Ons gaan nou gesels oor die boek Nehemia, die goewerneur van Israel. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Elke keer begin ons met hierdie teks, want dit gaan mos oor hierdie hernuwing, soos ons die dinge verstaan wat die Here vir ons probeer sê. Nehemia beteken Jehovah is ons trooster. So Nehemia se werk dien as 'n tipe van die werking van die Heilige Gees. En daar is interessante parallelle tussen die funksie van die Heilige Gees en die gebeure in die laaste dae. Dit gaan oor die herbou en die strukturering van die Here se kerk. Dis waaroor tipologie gaan. Daar's 'n Ou Testamentiese tipe en 'n moderne antitipe. En wat destyds in die kleine gebeur het, gebeur nou op 'n wêreldskaal. Van die begin af het God sy Heilige Gees laat werk. Hy het nog altyd bestaan. Jy weet, daar is mense wat dink die Heilige Gees het eers begin werk na Pinkste. Die Heilige Gees was nog altyd daar. Want as God altyd daar was, dan was die Heilige Gees altyd daar. Maar Pinkste is die uitstorting van die Heilige Gees om die deugde van Christus te verkondig. Terwyl voorheen was dit net in tipe bekend dat hy sou kom. Die lam, die offerstelsel het gewys na hom toe. Maar toe hy daar was, toe kon die Heilige Gees ons bemagtig om hom te preek wat daar gekom het. Maar om te sê dat die Heilige Gees voor die tyd van Christus nie gewerk het nie, is nie Bybels nie. So die menslike instrumente was altyd daar en die Heilige Gees was altyd daar. Dit is gemanifesteer in die lewens van die stamvaders, ook aan die kerk in die wildernis. In die tyd van Moses het God sy goeie gees gegee om hulle te onderrig, Nehemia 9 vers 20. So die Heilige Gees was altyd daar. In die dae van die apostels het hy magtig deur die werking van die Heilige Gees sy werk verrig. Dieselfde mag wat die stamvaders ondersteun het, het Caleb en Joshua geloof en moed gegee. Hulle het nie op hulle eie gewerk nie. Die Heilige Gees het hulle onderskraag. Dit was deur die krag van die Heilige Gees dat die Waldensiese Christene gedurende die donker eeue gehelp het om die weg voor te berei vir die hervorming. So die Heilige Gees het begin werk en het gewerk van die begin af. Hy was betrokke, want God was betrokke, vanaf die skepping tot vandag toe. In die dae van Nehemia, toe die kinders van Israel vernedering en ellende op hulle self gebring het, as gevolg van hulle wegdwaal van God, deur nie sy gebooie te onderhou nie, het hulle soms gevoel dat God hulle vergeet het. Die Here het aan hierdie opstandige mense gewys dat hulle afhanklik van hom was, vir voorspoed en veiligheid. Toch was sy oog op hulle. Hulle was swak. Amen. Tipologie. Wat hulle was, is ons. Blootgestel aan vernietiging deur hulle vyande. Het ons vyande vandag? Ja. Toch was hulle die bewakers van die aanbidding van die ware God en sou hulle die kennis van sy wet bewaar totdat die prins van vrede sou kom. So Nehemia was God se uitverkore instrument om verandering tussen sy mense te bewerkstellig. Wat 'n komponent van die Godheid werk in ons gees om verandering te bewerkstellig. Is dit nie die Heilige Gees nie, wat in ons werk en deur ons werk nie? En hulle te verlos van die onderdrukking van hulle vyande. Die omstandighede was ontmoedigend, maar Nehemia was 'n man van moed en getrouheid. Hy het gesorg dat sy mense onderrig ontvang het en die wet wat hulle verbreek het. Sal die Heilige Gees ons lei in alle waarheid? Sal hy ons onderrig gee? Ja. En vandag gebruik God nog sy kerk om sy doel op aarde bekend te maak. Acts of the Apostles. Vandag gaan die boodskap van die kruis van stad na stad en van land na land om die weg voor te berei vir die tweede koms van Christus. Die standaard van God se wet word opgelig. Die twee gaan altyd saam. Jy kan nie die een hê sonder die ander nie. Die Gees van die Almagtige werk in mense se harte en hulle wat reageer op sy invloed word getuies vir God en sy waarheid. Op baie plekke is geheiligde mans en vroue besig om die lig wat aan hulle die weg na verlossing in Christus gewys het, aan andere te kommunikeer. Hierdie gees werk vandag nog. Aan die ander kant is daar sommige wat in plaas daarvan om op 'n wyse manier hulle huidige geleenthede te verbeter, ledig wag vir een of ander spesiale tydperk van geestelike oplewing. Wanneer gaan die Heilige Gees nou kom? Wanneer gaan ons nou hierdie werk uiteindelik kan doen? Wat is verkeerd met hom? En dan dink hulle, hulle gaan nou skielike vermoë kry en 'n besondere lig en 'n nuwe dimensie. Hulle laat heilige pligte en voorregte na en laat toe dat hulle lig dof skyn, terwyl hulle vooruitsien na 'n tyd wanneer sonne enige moeite van hulle kan. Hulle ontvangers sal word van 'n spesiale seën waardeur hulle verander en toegerus sal word vir diens. Dit's 'n probleem. Kom ons kyk na 'n paar lesse uit die lewe van Nehemia en hierdie boek is fascinerend. Want as jy hierdie boek studeer in die lig van die eindtyd, dis soos 'n bom wat ontplof uit daai woordtyd. Gedurende die jare wat verby is, het ek my uitgespreek in gunste van die plan om ons missie en die uitvoer daarvan aan ons vriende en bure te bied en het verwys na die voorbeeld van Nehemia. En nou doen ek 'n beroep op ons broeders en susters om opnuut 'n studie te maak van die ondervinding van hierdie man van gebed en geloof en gesonde oordeel. Wat is ons hoofteks waarmee ons altyd begin? Geef ons toch hierdie vermoë om te oordeel. Dit is 'n geskenk van die Heilige Gees, wat vir vrymoedigheid sy vriend koning Atarsasta gevra het, vir hulp om die belange van God se saak te bevorder. Wat was sy taak by die koningshuis, Nehemia? Wat was hy? Hy was die skinker. Hy het die koningse beker vol gegooi. Met ander woorde, die koning moes hom absoluut vertrou het. Daar moes 'n absolute vertroue gewees het, want nie enige ene het 'n skinker geword nie. En as daar net so 'n bietjie wantroue was, dronk toe, het ons voorbeelde daarvan in die Bybel. Ja, die skinker in die tyd van Josef, dronk toe. Nee, hierdie man moes baie betroubaar gewees het, want in daai dae was het maar die gewoonte om 'n bietjie iets by te sit by daai drankie. So, hy het 'n belangrike pos gehad. Hy was nie soos vandag net 'n kelner nie. So dieselfde struikelblokke konfronteer leiers vandag as wat hy ondervind het. Die ondervinding van Nehemia word herhaal in die geskiedenis van God se mense in die hedendaagse tyd. Ek hou altyd daarvan om hierdie dinge uit te haal. Hulle wat arbei in die weg van die waarheid sal vind dat hulle dit nie kan doen sonder om die woede van hulle vyande op te wek nie. As ons vandag die waarheid preek, gaan ons baie maaikies hê daar buite? Definitief nie. Alhoewel hulle die God opgeroep is om die werk te doen waarmee hulle besig is, en hulle weg deur hom goedgekeer is, kan hulle nie beskuldigings en bespottings vry spring nie. Hulle sal afgemaak word as dwepers, onbetroubaar, konkelaars, skynheilig. Kortliks enigiets wat die doel van hulle vyande sal pas. Die mees heilige dinge sal in 'n belaglike lig gestel word om die ongelowiges te vermaak. 'N oproep vir moderne Nehemias. Daar's 'n behoefte aan Nehemias in die kerk vandag. Nie net mense wat kan bid en preek nie, maar mense wie se gebede en preke versterk word met ferme en ywerige doelgerigtheid. Laat die mense die planne verstaan en die werk deel, dan sal hulle 'n persoonlike belang hê in die vooruitgang daarvan. Almal moet betrokke wees. Die sukses wat Nehemia met sy pogings behaal het, wys wat gebed, geloof, wyse energieke dade kan vermag. Lewendige geloof sal energieke aksie opwek. En daar het ons die sitaat in die Southern Watchman. Goed, kom ons kyk 'n bietjie na die Heilige Gees se funksie en dan vergelyk ons so met die Bybel. En met die boekie Nehemia, die Heilige Gees. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Johannes 14 en verder. En ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooste gee. Is daar voorwaarde in hierdie teks? Ja. Bewaar my gebooie en ek sal bid dat julle die trooste kry. Die Gees van die waarheid. So net daai woord alleen sê vir ons hy sal Christus ophef want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Daar het ons geregtigheid van Christus. Hy is by ons en hy is in ons. Ek sal julle nie as wese achterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinne aan alles wat ek vir julle gesê het. As die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader stuur, die Gees van die waarheid, want van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. So daar is die funksie van die Heilige Gees, Christocentries, gehoorsaamheid, trooster, en die een wat jou herinner en inspireer. So, as 'n mens preek uit die woord uit, en die Heilige Gees haal die dinge uit die woord uit, dan hoef het nie 'n besondere manifestasie te wees nie. Dis hoe hy werk. Stil. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. Dit is goed wat die mense nie vandag van die Heilige Gees wil hê nie, hulle wil manifestasies sê, hulle wil hierdie goed hê nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. So, hier gaan ons terug Bybel toe, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, die toekomstige dinge aan julle verkondig. In ander woorde, hy gaan die profesie oopmaak. Hy gaan die profesie oopmaak. En natuurlik, het is voorwaardelik, of jy hom kry of nie. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en hy in hom, en hierin weet ons dat hy aan ons bly, aan die Gees wat hy ons gegee het. En ons is sy getuies van hierdie dinge en ook die Heilige Gees, wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. So ek kan nie na die kerk toe gaan en die mense sê, het jy al die Heilige Gees ontvang nie? Nee, ek weet nie hiervan nie. Kom ontvang die Heilige Gees. Dit werk nie so nie. Daar is 'n voorwaarde. En dis gehoorsaamheid. So baie wat Nehemia lees, sal dink dat sy dade baie streng was. Volgens het, tenminste moderne standaarde. Dit is omdat sonde minder sonde geword het, en 'n onsensitiewe wêreld, waar sonde mode geword het. Ons is gedesensiteer. Ons kyk na al hierdie goed, ons kyk hoe mense doodgeskiet word, ons kyk na verskriklike dinge. En sonde is nie meer sonde nie. Eerder om te lewe volgens die regheid getuienis van God se woord, het hulle 'n ander god gefabriseer wat min verskil maak tussen sonde en geregtigheid en hulle vervang geloof met gevoel. Ons lees in die gees van profesie. Satan weet dat almal vir wie hy kan ooreed om hulle gebedslewe en Bybelstudie te verwaarloos, want dis hoe die Heilige Gees werk, deur sy aanvalle oorweldig sal word. Daarom skep hy enige moontlike manier om die mense verstand te vul, met enige gemors. Populêre oplewings geskied dikwels deur aanspraak te maak op die verbeelding en die emosies, deur die honger na iets niets en wonderbaarliks te stil. Maar die Heilige Gees werk nie so nie. Hy werk altyd in harmonie met die woord. Nou kom ons kyk wat ons kan leer uit hierdie boek. Nie net oor hoe ons optree nie, maar ook in terme van die kerk. Hier is die ruïnes van die koninklike paleis waar Nehemia gewerk het. Nehemia 1 vers 1, die geskiedenis van Nehemia, die seun van Hagaia, en in die maand Kislev van die 20ste jaar toe ek in die vesting Susan was. So hier by hierdie poorte het hierdie man verbygeloop. Het Anani, een van my broers, gekom, hy en manne uit Juda, so hy was by die koning en hier was hulle besig om te herbou. En ek het hulle gevra na die Jode, die vrygemaaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap en na Jerusalem. Hoe gaan dit daar by die kerk? En hulle het vir my gesê, die oorgeblevenes wat vrygekom het uit die gevangenskap, wie is dit vandag? Hier sit julle. Hier sit julle. Daar in die provinsie verkeer in groot ellende en in smart. En die muur van Jerusalem lê stikkend en die muur staan waarvoor? Die gebooie wat ons beskerm, die heining wat God rondom ons geplaas het. En sy poorte, waarvoor staan dit? Geregtigheid, rigters, oordeel, al daardie dinge is met vuur verbrand. So die standaard van geregtigheid lê verpletter. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween. En ek het daarlang getreur en ek het gevas en gebid voor die aangesig van God van die hemel. En die koning sien, hy loop sy mondskenk, sy skinker, met hierdie treurige gesig. En hy sê vir hom, wat's verkeerd? En Nehemia sê vir hom, my volk, hulle lê daar in die plekke stikkend. En die koning sê vir hom, ek gee vir jou briewe, ek gee vir jou beskerming, ek gee vir jou koninklike volmag. Gaan maak het reg. Dit is fantasties. Heidense koning, kan het vandag ook gebeur? Kan gebeur. Omvattende gebed, vers 5, en gesê, ag Heere God van die hemel, grote en gedigte God, waar die verbond in die goede tierendheid hou vir die wat die lief het en die gebooie onderhou. Hoor jylle klanke van die funksie van die Heilige Gees? Laat die oor toch opmerksam en die oor oop wees om te luister na die gebed van die kneg wat ek vandag voor die aangezicht bid, dag en nacht vir die kinders van Israel. Dag en nacht vir die kinders van Israel is die funksie van die Heilige Gees. Die knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat teen ons gedoen het, wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Is hy inklusief? Ja, nes Daniel. Ons het baie verkeerd gehandel teen u, en ons het die gebooie en die insettinge en verordeninge wat hy aan Moses die knegt beveel het, nie gehou nie. Selfde situasie vandag. Dink toch aan die woord, wat hy aan Moses die knecht beveel het, namelijk, As jy ontrou is, sal jy onder die volke verstrooi. Maar as jy tot my bekeer en my gebooie onderhou, elke keer die klank en ons het net nou opgetel daar by die Heilige Gees. Al was jy verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daar vandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het, om my naam daar te laat woon. En dan sê hy, hulle is toch u knegte, u volk, wat u verlos het, deur u grote krag en die u sterke hand. Het God het geweet of het hy het nie geweet nie? Ja, maar hy wil hê, ons moet hom herinner, sodat hy ons sy krag in aanspraak kan neem. Ag Here, laat u toch opmerksam wees op die gebed van die knecht en op die gebed van die knechte wat verlang om die naam te vrees. En laat het toch vandag die knecht geluk en verleen om barmhartigheid voor die oe van hierdie man. Ek was namelijk skinker van die koning. Nehemia hoofstuk 2. Ons gaan dier die hele boek Nehemia vanmiddag. En in die maand Nisan van die 20ste jaar van koning Artasasta, toe daar wijn voor hom was, het ek die wijn opgehef en aan die koning gegee, en dat ek nooit voor hom bedroef was, nie, die koning my gevra, waarom is jou aangezig so bedroef? Jy is toch nie siek nie? En ek het baie bevrees geword. En aan die koning gesê, mag die koning ewig lewe, waarom sou my aangezig nie bedroef wees nie, terwyl toch die stad waar my vaders begrawe is, woes lee en sy poote die vuur verteer is. Daar vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het door die God van die hemel gebid. Hoe is een mooie story. So Nehemia se versoek is toegestaan door die koning en hy ontvang briewe van autoriteit en 'n groep soldate. Hier gaat hy. Om by te staan in sy onderneming en sy omsigtigheid in die uitoefening van die autoriteit is opgeteken vir die nageslag. Wat doen hy met hierdie mag? Hy het 'n brief van gesag. Hy het soldate agter hom. Hy is aangestel as die goewerneur. Hy kan soontoe gaan en sê, manne, julle sal nou na my luister, want ek is kaas, ek is baas. Doen hy dit? En ek het by die goewerneurs gekom, wes van die Efraat, en die briewe van die koning aan hulle gegee, ook leeroverstes, en paardryters het die koning met my saamgestuur, so hy het nie somme net een groepie soldate gestuur, nie, hy het somme gesaghebbendes gestuur. Maar, daar is altyd een maar in die verhaal. Sambalat, die Horoniet, en Tobia, die Ammoniet, sisterskerke, die sisterskerke, protestantse sisterskerke, hier was die nasate van Lot. Hoor dat iemand gekom het om vir die kinders van Israel iets goeds te soek, was hulle daar oor erg ontstem. Daar sal altyd 'n probleem wees, as jy iets goeds wil doen in die Here se saak. Daar sal altyd 'n Sambalat wees, daar sal altyd 'n Horoniet wees. Nou, jy dink hulle sit buite die kerk, ek het nuus vir julle, waar sit hulle? Binne. En toe ek in Jerusalem kom en daar 3 dae was, het ek my in die nag gereed gemaak, ek en enkele manne saam met my, maar ek het aan geen mense meegedeel wat my God in my hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Daar was ook geen dier by my nie, behalwe die dier waarop ek gery het. En ek het in die nag deur die dalpoort uitgery aan die kant van die slangfontein en na die aspoort toe. En ek het die mure van Jerusalem besigtig wat stikkend lê en sy poorte wat deur vuur verteer is. Hy het die gesag, hy het die briewe. Hy het nie gesê, kom ons kyk hier nie, kom julle. Nee, hy gaan, en hy kyk, want hy weet, hy moet omsigtig werk, versigtig, en hy gaan kyk in die donkerde, so mense nie dadelijk achterkom wat sy planne is nie. Ons moet nie somme net so optree nie. Soms moet ons so 'n bietjie listig wees. So sagmoedig soos 'n duif, maar as die slang listig is, dan moet ons ook 'n bietjie listig wees. Nehemia 2 vers 17, daarop sê ek vir hulle, julle sien die nood waar ons in is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smart kan wees nie. Is hy weer eens inklusief? Het hy die manne betrek en gesê, kom kyk, kyk hier, hoe lyk dit? Kom help. Maar toe Sambalat die Oroniet en Tobia die Ammoniet diese knecht en Gesem die Arabier, dit begin met Sambalat en dit begin met Tobia en nou wat? Nou kom die Arabiere ook nog by. So die oppositie, as jy iets begin doen, gaan dit minder word of meer word? Gaan meer word. En hulle het ons bespot en ons veraag en gesê, wat is dit vir 'n ding wat julle doen? Wil julle teen die koning rebelleer? Onmiddellik kom die vyand en hy gee jou beste motiewe so 'n draai dat hulle in 'n verkeerde lig verskyn. Onmiddellik. Wil julle rebelleer teen die koning? Waarmee het hy daar aangekom? Met 'n brief van autoriteit van die koning, het hy hom uitgepluk en gesê, hey manne, kyk hier, wie is julle? Nee, hy het het maar verdier. Toe antwoord ek hulle en sê vir hulle, die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk, en ons sy knegte sal ons klaarmaak en bou, maar julle het geen deel of reg, of gedagtenis in Jerusalem nie. Julle manne, julle het geen deel daaraan nie. So hierdie vyande het geen deel daaraan nie. Bespotting van die moedelose magte. In die geheim en in die stilte het Nehemia sy inspeksie van die mure voltooi. Hy verklaar, maar die leiers het nie geweet waar ek heen gaan het, en wat ek doen nie, want ek het tot nog toe die jode en die priesters en die elders en die leiers en die ander wat die werk moes doen, niks te kenne gegee nie. Kom het hy het nie gedoen nie. Hy het geweet, hulle is kop in een mis, met van die ander, en as hy sy planne dadelijk allemaal bekend maak, hou kom aan moeilikheid. Gedurende die pynlike opname, wou hy nie die aandag van ander vriende of vyande trek nie. In gevalle opgewondenheid sou ontstaan en berigte in omloop sou gaan wat dalk sy werk sou ondermyn of verhinder. Nehemia het die res van die tyd aan gebed afgestaan. In die oggend sou hy ernstige pogings moes aanwend om sy moedelose en verdeelde landsburgers op te wek. Alhoewel Nehemia 'n koninklike opdrag gehad het, wat die inwoners versoek het om saam met hom te werk ten opsigte van die herbou van die mure van die stad, het hy verkies om nie slegs te vertrou op die uitoefening van autoriteit nie. Dis beter om 'n mens se hart te wen. Dis beter om 'n mens in te span in die werk en in 'n deel van sy werk te maak, as wat dit is om iemand opdrag te gee om iets te doen. Dan kry jy maar gemorswerk. Hy het eerder gepoog om die vertroue en samewerking van die mense te kry. Wel wetende dat eensgesindheid van harte, sowel as hande, noodsaaklik was vir die groot werk wat hy onderneem het. Sagaria 4 vers 6 sê, toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Zerubbabel, namelijk nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Tree hy op, soos die Heilige Gees op sou tree? Ja. Nou kom ons na hoofstuk 3. Hier is 'n lang lys van die werkers wat sy aan sy gewerk het langsom, elkeen met sy eie spesifieke taak, wat strek vanaf rou konstruksiewerk tot ingewikkelde take, goudsmitte, daar's 'n beskrywing in Nehemia van wat elkeen doen. Van die fijn werk tot die grove werk. Is het so in die kerk? Ja. Ons het grove werk. Sommige moet bou, sommige moet afbreek. Sommige het hard gewerk en sommige was maar bietjie soos toffies. Taai. Nehemia 3 vers 5. En naas hulle het die tekoïte herstel, maar hulle vername manne het hulle nek nie gebuig onder die diens van hulle Here nie. Hulle was lui. Baruk, die seun van Sapaie, het met erns die ander deel herstel. So daar is sommige in die kerk wat hard werk, daar is sommige wat traag is, maar beter traag as glad nie daar nie, ne? Maar, daar is altyd weer daai maar, toe Sambalat hoor dat ons die muur bou, het hy kwaad geword, en om baie geërg, en hy het met die Jode gespot, en voor sy broers, en die leer van Samaria gespreek. Nou raak het ernstig. Hy praat nou met die sisterkerk, Sambalat. Hy gaan praat met Samaria. Nou ons moet die types en die antitypes mooi verstaan, ons sal net nou sien, waar kom die Samaritane in hierdie story in, en waar is die eindtyd equivalent? Want het raak baie interessant, hierdie story. Ja. En gesê, wat maak die magtelose Jode? Sal een mens hulle laat begaan? Sal hulle offer? Sal hulle dit vandag nog voltooi? Sal hulle die klippe uit die grondhope levendig maak? Al is dit teer brand verniel? En Tobia, die Ammoniet, het langsom gestaan en gesê, wat hulle ook al bou, as 'n jakkals daar teen opspring, sal hy hulle klip meer omgooi. So hier is twee groepe wat teen mekaar staan. Hier die Samaritane en dan die Ammoniete. En is interessant as ons daar in die Nuwe Testament lees en ons sien wat die beeld van die Samaritane was, hoe hulle Babyloniese leerstellings en die Joodse leerstellings vermeng gehad het, hoe hulle hulle eie tempel gehad het, afsonderlik van die Jode, wat hulle leerstellings was, dan kry ons al die leerstellings vandag in katholisisme, allemaal. En die Ammoniet, die sisterskerk, wat langsom staan, is dit 'n beeld miskien van protestantisme en katholisisme, wat saam staan om teen hierdie werk op te tree, en hulle het baie kwaad geword. So Nehemia se gebed, en die sonde teen die Heilige Gees. Hoor ons God, dat ons in verachting geword het, en bring hulle smaad op hulle hoofd terug, en gee hulle oor aan plundering, in een land van gevangenskap, en dek hulle ongerechtigheid nie toe nie, en laat hulle sonde nie uitgedelg word voor u aangezicht nie. Sou ons so een gebed bid vandag? Sou ons dit doen? Met moeite, ne? Laat hulle sonde nie uitgedelg word nie. Wat se sonde is dit? Het is net die sonde teen die Heilige Gees, wat nie uitgedelg kan word nie. Wat is die sonde teen die Heilige Gees? Jy weet, die jong mense is so bang, dat as hulle genoeg kere dwelmmiddels gebruik het, en genoeg kere dagga gerook het, een of ander tyd, is die maatbeker vol, en die sonde teen die Heilige Gees is daar. Dis nie die sonde teen die Heilige Gees nie. Da's niks wat jy kan doen, wat so erg is, dat God jou nie gaan vergewe nie. Maar as jy tot op die punt kom, wanneer jy weet iets is van die Here, en jy sê daai iets is van die Satan, dan het jy die sonde teen die Heilige Gees gepleeg. En as hierdie tempel herbou word, en hierdie boodskappe van die 10 gebooie gaan uit, en die Sabbatsboodskap word verkondig en die muur word herbou rondom die tempel en 'n kerk of 'n kerkgenootskap sê dat diegene wat daardie dinge verkondig is van die duiwel is. Dis gevaarlik. Dis die sonde teen die Heilige Gees. En sommige genootskappe doen dit. En hulle kan nie genees word nie. Maar die lede binne in die genootskappe wat hierdie dinge begin begryp, kom uit uit my volk, sal hulle self moet afstonder van hierdie instansies. So hier is wat hier gebeur. Laat hulle sonde nie uitgedelg word nie, want hierdie groepe pleeg die sonde teen die Heilige Gees. Maar ons het die muur opgebou en die hele muur is tot op sy helfte herstel en die volk was met hulle hart in die werk. Maar, hier kom 'n alliansie, manne, toe Sambalat en Tobia en die Arabiere en die Amanite en die dit raak al hoe meer. Nou kom die moeilikheid. Hoor dat die verbetering aan die mure van Jerusalem vorder, dat die skeure begin toeraak het, het hulle baie kwaad geword. Soos hierdie boodskap die wêreld ingaan en meer volke agterkom, maar wag 'n bietjie, hier's 'n probleem met die muur. Daar's 'n gat in die 10 gebooie en hier's manne wat besig is om die gate toe te stop en te sê, "Hey, kyk hierso. Al 10 gebooie geld vandag nog." Word die nasies wat kwaad word rondom, al hoe meer. Die kerkgenootskappe word al hoe kwaader. Want hulle moet of verander, volgens die woord, of hulle moet diegene wat die woord verkondig, afskiet. Daar is geen keuse vir hulle, behalwe dit nie. En hulle het allemaal met mekaar, wat se woord staan daar? 'N samenswering gesmee om teen Jerusalem te gaan veg en daar verwarring te stig. Nou my vraag is, as dit in die tipe so was, sal dit nie in die antitype ook so wees nie? Maar vandag as jy dit preek, dan sal hulle vir jou skree, samensweringsteorieë. Samensweringsteorieë, weg daarmee. Conspiracy theories. Daar sê dit dan in die Bybel. Hulle samenswering gesmee. Stel 'n wag op teen die Samaritane en hulle wêreldse alliansie. Word versterk, wees waaksaam. Dit is 'n oorlog teen die owerhede en magte en hulle menslike agente. Ja, ons moet kyk na hierdie samenswerings daar buite. Maar ons het tot ons God gebid en om hulle ontwil en wag teen hulle uitgesit dag en nag. Goed. Wat het hy gedoen? Het hy hulle gaan tromp oploop en oorlog verklaar teen hulle? Hy het 'n wag uitgesit. Hy sê kyk wat maak hulle. Hou maar die internet dop, manne. Kyk daar, kyk wat sê hulle. Lees gou daar wat Sambalat nou weer kwyt geraak het in die of die parlement. Gaan kyk wat sê hy. Nou 'n bietjie stout, nê? Maar Jida het gesê, die krag van die lasdraers beswyk en die pynhoop is groot, sodat ons nie aan die muur kan bou nie. Onder hierdie las van die druk van buite, wat gebeur met die mense binne? Hulle begin knak. Hulle begin ingee. En ons teenstanders het gesê, hulle mag niks weet en sien nie, totdat ons tussen hulle inkom, en hulle doodslaan en 'n einde maak aan die werk. Mense, dis ernstig. Dis ernstig. Gaan die antitype dit ook doen? Absoluut. En toe die Jode wat by hulle gewoon het inkom en wel 10 maal uit al die plekke aan ons sê, julle moet na ons toe terugkom. So selfs die Jode oor en oor veroordeel die werk. So, moenie verwag dat die herbou van die muur, die verkondiging van die drie engel boodskap, sonder teenstand gaan wees nie. Dis nag. Buite die kerk, binne die kerk. Vers 13. Ek het op die laagste plekke agter die muur, op die kaal plekke manskappe opgestel. Ek het die volk opgestel volgens hulle geslagte, met hulle swaarde, hulle spiese en hulle boë. As jy wil staan teen hierdie ding, dan moet jy die wapenrusting van God aan hê. En jy moet daai swaard kan gebruik. Daai swaard moet by jou wees. Wat se swaard is dit? As daai man jou aanval, dit staan geskrywe. As daai artikel verskyn in daai kerkdokumente teen hierdie organisasie en teen individue, dit staan geskrywe. En daai bors goed en daai goed moet dit afweer wat hulle na jou toe gee. So, ons het swaarde. Ons het spiese. Ons het bo, verskillende mense het verskillende toerusting om te veg teen hierdie leens van buite. En ek het dit gesien in my opgerig en aan die edeles en die leiers en die ander mense gesê, julle moet nie bang wees vir hulle nie. Dink aan die groot en gedigte Here en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. Moenie agteraf met Sanballat en Tobia gaan rede kawel en kyk of ons tot 'n gelyk kan kom, nê? Gaan staan op daai muur. En toe ons vyande hoor dat aan ons bekend geword het en God hulle plan verydel het, het ons almal teruggegaan na die muur, elkeen na sy werk, doen jou werk. En van die dag af was die helfte van my mense besig met die werk, en die ander helfte het die spiese en die skilde en die boë en die pantsers gehou, terwyl die owerstes agter die hele huis van Juda gestaan het. So hy kry hulle by mekaar en hulle werk. En hulle het verskillende rolle om te speel. Van die bouwers aan die muur het die lasdraers hulle werk so gedoen, dat hulle met die een hand die werk verrig het, terwyl die ander hand die werpspies gehou het. Hulle het hom nooit gelos nie. Jy kan in hierdie werk nie versigtig genoeg wees nie. As jy jou rug draai, het jy spies in hom. Pas op. En die bouwers het elkeen sy swaard aan sy heupe gegord en gebou, terwyl die basynblasers by my gestaan het. So ons het manne nodig in hierdie kerk, wat kyk, wat gaan daar buite aan, met die basyn. Ons swaard moet hier wees. Jy moet ter enige tyd gereed wees om jou geloof te verdedig met die woord. En ek het aan die edeles en die leiers en die ander mense gesê, die werk is groot en uitgestrek. En ons is uit mekaar op die muur, die een ver van die ander af. Ek bel 'n vriend van my en ek sê vir hom, het is so moeilik om hierdie goed alleen te doen. Waar is die goeie ou dae wat ons kon saamwerk? Die Bybel sê 2 by 2. Gees van profesie sê, gaan 2 by 2. Ons kan die leeksheid van 2 by 2 nie eens bekostig nie. Want die werk is as wat? Ver uit mekaar uit op die muur. Daar moet julle by ons by mekaar kom, ons God sal vir ons stry. Dis al hoop. En ons het die werk gedoen, terwyl die helfte van hulle die spiese vashou, van dat die rooi dag uitkom, tot die sterre verskyn. Hier is harde werk. Ook het ek in die tyd aan die volk gesê, elkeen moet met sy knegt binnenkant Jerusalem vernag, sodat hulle vir ons in die nacht gewag kan wees, en oordag 'n werkkrag. Kry jou rus, maar kry dit binne Jerusalem. Maar ek self en my broers en my mense en die manne van die wag wat my gevolg het, het nooit ons klere uitgetrek nie, elkeen met sy wapens en water. Hulle sê daarom ook, behalwe om het te was. So wees reg, dag en nag, gekort, klere aan, die geregtigheid van Christus. Moet hom uittrek nie. En so moet julle eet. Julle heupe moet omgord wees, Eksodus 12 vers 11. Julle skoene aan julle voete, julle staf in julle hand, baie haastig moet julle dit eet, 'n Pasga van die Here is dit. Soos dit toe was, so is dit nou. Review en Herald, ons moet hulle aanmoedig wat die boeke versprei wat handel oor Bybelse onderwerp, die onderrig waarvan die mense voorberei sal word om op die pad te staan, hulle lendene met waarheid omgord en hulle lampe aan die brand. As die toepassing. Efesiërs sê eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worsteling is nie teen vlees en bloed nie. Hier is die toepassing. Tipologie, toepassing. Teen die magte, teen die wêreldheersers, van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle alles volbring het, staande te bly. Staan vas! Julle lendene met die waarheid omgord, dis wat ons nodig het, borswapen van die geregtigheid aan, as ons nie sy geregtigheid het nie, sy toegerekende geregtigheid, sy verleende geregtigheid, sy interne geregtigheid, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede, is julle reg om te kan verkondig, Here, stuur my enige plekje in, maar nie daarna toe nie. Werkie. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op, waarmee julle die vurige pijle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Nehemia, se tyd, nou. Nou kom ons met Nehemia hoofstuk 5. Dit waarsku teen die misbruik van Godse mense, deur Godse mense. Ons het so baie mense, wat dink hulle moet beheer uitoefen oor die broeders. Lesse van ons tyd moet ter harte geneem word. Dis tragies dat baie mense uit die wêreld kom, waar hulle onder die voete vertrap is, om nou net weer deur Godse mense vertrap te word. Moenie baas speel oor die mense nie. Nou ek gaan nie grootendeels hierdie hoofstuk deur gaan nie, ons gaan net kortliks daarna verwys. En daar het 'n groot geroep van die volk en van hulle vroue ontstaan teen hulle broers die Jode. En ek was baie verontwaardig toe ek hulle geroep in hierdie woorde hoor en ek het by myself beraadslag en met die edeles en die leiers getwis en aan hulle gesê, julle leen uit op woeker, elkeen aan sy broer, en ek het 'n groot vergadering teen julle belê. Luister, boedie, jy skuld my. Ek soek dit van jou. O, daar is baie daarvan. En aan hulle gesê, ons het ons Joodse broers, wat aan die heidene verkoop was, na ons vermoë losgekoop, en toch verkoop jylle jylle broers, sodat jylle aan ons moet verkoop, en hulle het geswyg en geen antwoord gevind nie. Gee dan vandag nog jylle lande, hulle wingerde, hulle olyfbome, hulle huise, aan hulle terug, en hulle het gesê, ons sal het doen. So hulle koop die manne vry, en dan moet hulle hier betaal, dat hulle nie eers kan asemhaal nie. Hulle gee vir ons die geleentheid om iets te doen, wat ook al, boekwinkels, kerke, bearbei, en dan kry jy nie 'n cent om die werk mee te doen nie. So, dit werk nie so nie. Ons moet nie mekaar gevang hou nie. Ook het ek my boesem uitgeskit en gesê, mag God so elke man uitskit wat hierdie woorde nie bevestig nie. Dit is ook 'n funksie van die Heilige Gees. Om te oortuig, en as jy nie reageer nie, kan jy daar uitgeskit word. My broers die brood van die goewerneurs nie geëet nie, hy het nie self sy goewerneursgeld eers gevat nie, hy het 'n koninklike reg gehad om te doen, hy het nie gedoen nie, terwyl die vorige goewerneurs alles in aanspraak geneem het. So hy was bereid om op te offer vir die saak. With success. Meer pogings om die werk te stop. God is altyd een tree vooruit en niks is vir hom verborgen nie. Dis 'n interessante storie hierdie. En Sambalat en Tobia en Gesem die Arabier en ons ander vyande, dit is nou so baie, hulle sit ons om in 'n groep. Raak al hoe erger. Verneem dat ek die muur gebou het en dat daar geen skeur in oorgebly het nie, alhoewel ek tot die tyd toe geen deure in die poorte gesit het nie. Laat Sambalat en Gesem my weet. Kom, laat ons by mekaar kom in een van ons dorpe. Ooh, die manne is slim. Die manne is slim. Jy is openlik, aggressief. Nou word die kerk gestig. En nou begin hulle ander planne maak. Kom, ons kom by mekaar in een van die dorpe. In die laagte van Ono. Maar hulle het gemeen om my kwaad aan te doen. Jy kan nie hierdie manne vertrou nie. Kom sit in die ekumeniese raad. Kom luister, ons kan miskien iets reg doen. Daai dalk is reg, jong. Toe stuur ek boodskappers na hulle om te sê, ek doen 'n groot werk sodat ek nie kan afkom nie. Waarom moet die werk ophou sodra ek dit verlaat om na julle af te kom? Nog 4 keer het hulle op dieselfde manier na my gestuur en ek het hulle op dieselfde manier geantwoord. Ek doen 'n groot werk, ek kan nie nou afkom nie. Ek kan eerlikwaar sê in my eie lewe het ek al baie sulke uitnodigings gekry. Kom 'n bietjie hierna toe, ons wil praat oor die saak. Jammer, ek kan nie nou kom nie, ek doen 'n groot werk, staan op die muur, kan nie afklim nie. Daarop stuur Sambalat op dieselfde manier vir die 5de keer sy dienaar na my met 'n ope brief in sy hand. Het julle al ope briewe teen julle gehad? Op die internet? Dis mos nou die moderne ding nie, die ope briewe. So hy stuur 'n ope brief, hy gooi daar 'n brief op die net. Daarom was geskrywe, die gerug gaan rond onder die volke en Gesmu sê, jy en die Jode is van plan om te rebelleer. So hulle gee valse motiewe. Daarom bou jy die muur en jy sal hulle koning word. Wie dink jy is jy? Jy wil koning word en jy wil rebelleer teen die koning. Ook het jy profete aangestel om van jou in Jerusalem uit te roep en te sê, koning in Juda. En nou sulke dinge sal deur die koning gehoor word. Kom dan nou en laat ons saam beraadslag. Tjok, hierdie ouens is 'n klomp leenaars. Maar as jy weet iemand lieg oor jou, in 'n openlike brief, moet jy doen wat hy sê, of kan jy maar net reageer en aangaan met jou werk? Ek gaan maar net aan met my werk. Maar ek het hom laat weet, daar het nie sulke dinge gebeur, as die waar jy van spreek nie, maar jy het dit self versin. Ek het een open brief gehad, waar hulle gesê het, ek het dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit gepreek. En toe skryf ek in 'n open brief terug, die mannetjie was nie by die lesings nie, want ek het nie een van daai dinge gepreek, wat hy gesit sê het nie. Hy praat van hoorsê. Maar hy, en dan dit en 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 dit hy gedoen. So hierdie briewe gaan heen en weer. Dit gebeur vandag, dit het daar gebeur. Ons het maar moeilikheid in hierdie wêreld. So nou kom hulle met die open briewe. Want hulle almal wou ons bang maak en het gedink hulle hande sal die werk laat lê sodat dit nie gedoen word nie. Versterk dan nou my hande. So, ons moet nie bang word vir die goed nie. Nou raak dit nog meer interessant. Die intriges van die vyand is hier in hierdie boek vir ons opgeskryf. Semaja, die valse profeet, slegs priesters was toegelaat in die tempel. Dis 'n wet van die Here. Semaja was kop in een mis met Tobia, en hy het sy posisie misbruik om infiltrasie te bewerkstellig wat nie deur God beveel is nie. Hier is manne van binne die kerk wat saamwerk met manne buite die kerk. Ons gaan mos nie so iets sê vandag nie, ne? Nee, wat? Nie ons nie. Nehemia 16. En toe ek in die huis van Semaia, die seun van Delaia, die seun van Metabeel, kom terwyl hy verhinder was, sê hy, laat ons saamkom in die huis van God, binne in die tempel. En laat ons die deure van die tempel toesluit, want hulle kom om die dood te maak. Ja, hulle sal in die nag kom om die dood te maak. So hier kom iemand wat 'n kamstige vriend is, en hy sê vir Nehemia, weet jy, jy's in gevaar, my vriend. Ek het inligting vir jou. En dis nie veilig daar buite nie. Kom ons kom by mekaar in die tempel. Hoe het Nehemia geweet dat dit nie van God is nie? Want hy het geweet wat die skrif sê, dat net 'n priester in die tempel mag ingaan, en hy wat goewerneur Nehemia was, was nie van die priesterlike orde nie. Met ander woorde, God sal nie teen homself praat nie, hierdie boodskap is van die vyand. Sien julle hoe julle die woord moet ken? Moet skerp wees, moet weet wat die sê die woord. Maar ek het gesê, sal 'n man soos ek vlug en hoe durf een soos ek die tempel ingaan en in die lewe bly? Ek is nie 'n priesterstam nie, ek sal nie ingaan nie. Net so. En hierdie man het geslyp gekom as 'n kamstige vriend. Want ek het duidelik gemerk dat God hom nie gestuur het nie. Hoekom? Omdat hy die woord geken het. Maar dat hy die profesie oor my gespreek het, omdat Tobia en Sambalat hom gehuur het. Is daar sulke manne in die kerk, wat namens die groot kerke daar buite, protestantisme en katholisisme werk om hierdie werk te verander binne in die kerk? Kan het verwag. Daarvoor was hy gehuur, dat ek bang sou word en so sou maak en sonde doen, sodat dit hulle as slegte gerug kon dien om my smaadheid aan te doen. Kom ons vang die man uit, of kom ons vang die vrou uit. Kom ons kyk of ons hom kan laat val, en dan wys ons vir almal die prentjie. Dink my God aan Tobia en Sambalat volgens hierdie werke van hom, en ook aan Noadja die profetes en die andere profete wat my wou bang maak. So hier nou is daar hele samenswering. Kerkleiers, mans, vrouens, mense wat voorgee dat hulle profete is, hierdie boodskap, daardie boodskap, hierdie een is van die Here, die een is nie van die Here nie, dis ons kerk. En die muur is voltooi op die 25ste van Elul 52 dae. En toe al ons vyande dit hoor, het al die nasies rondom ons bevrees geword en neerslagtig geword, en hulle het erken dat hierdie werk deur onsse God gedoen is. Maar dit maak hulle nie minne vyande nie. So, ons het 'n afvalligheid en 'n gekonkel in hoë posisies, selfs tussen hulle wat die mure bou. Neem ja op sukses. Ook het ek in die dae die edeles van Juda. Wie praat ons nou van? Nou praat ons van die leiers, van die kerk. Baie briewe geskrywe wat na Tobia gegaan het. Ons kan verwag uit die sisterskerke vandag baie briewe van leierskap in die kerk ontvang. Die briewe gaan heen en weer. Ek het persoonlik heel wat van hulle al gelees. Soms kry jy mos so 'n kopie in die hand. En die van Tobia na hulle gekom het, ek het ook sukkes al gelees. Want baie in Juda was deur een eed aan hom verbonde. Dis erg. Dis erg. Hier is 'n samenswering tussen manne binne in die kerk, met Tobia die Ammoniet, die sisterskerke daar buite, omdat hy die skoonseun was van Sechanja, die seun van Arach, en sy seun Johanan, die dogter van Mesulam, die seun van Berechja, getrou het. Jo, mens kan daarom te mekaar raak in jou kop met hierdie name. Maar basies wat daar gebeur het, daar was huwelike wat God nie goedgekeur het nie. Tussen mense van binne en mense van buite. Oorgeset sende antitypies. Daar was ontrouheid teenoor God en sy kerk. Mense binne en mense buite. Ook het hulle voor my sy goeie bedoelings verhaal en my woorde na hom uitgebring. Tobia het briewe gestuur om my bang te maak. So, Tobia, die een wat buite is, het goeie bedoelinge. Hulle is baie oulik hierdie mense. Hulle wil net die beste vir ons hê. En jy is eintlik die probleemkind hierso. Dis wat die aangaan. So, Sechanja was verwant aan die hoëpriester. Tobia was 'n afstammeling van die stamme van Israel van Samaria, wat by die Ammoniete aangesluit het. So die Ammoniete en die Samaritane het saamgewerk. Hulle het saamgesnoer. Die priesters het vreemde vrouens geneem, en die hele story word uitgebrei in hoofstuk 13, ons gaan daar kom waar Tobia 'n kamer in die tempelkwartiere kry, gedurende Nehemia se tussentydse verblyf in die Persiese howe. As jy nie oppas wat aangaan nie, dan infiltreer hierdie manne en hulle begin regeer binne in jou kerk. Kan nie by ons gebeur nie, nê? Ons gaan mos nie sulke manne, sulke vrymesselaars en jesuïte en sulke goed in ons kerk hê nie. Nê, sal nie gebeur nie. Hoofstuk 7. Dit handel oor die planne om Jerusalem te herbevolk. En ons daar sal sulke planne ook met teestand begroet word. As ons planne maak om die kerk te herbevolk, pogings te hou, evangelisasies te hou, satellietsendings uit te stuur, verwag maar 'n bietjie teenkanting. Net van buite gelukkig, nê? En bovendien hou God 'n getroue rekord van hulle wat hom lief het en getrou is. Nehemia 7 vers 4. Oorgeset synde of die teenkanting ook, ons kan natuurlik groepe hê wat besluit hulle gaan dinge op hulle eie doen wat dalk nie in lyn is met wat ons altyd glo nie. En dan is dit ook reg dat die binnekant praat teen wat daar gebeur word. So ons moet altyd mooi seker maak dat dit wat ons doen en sê in harmonie is met die woord. En die stad was wyd uitgestrek en groot, maar die mense in daarin was min. En die huise was nie opgebou nie. Toe het my God in my hart gegee dat ek die edeles en die leiers en die volk by mekaar laat kom het om 'n geslagslys aan te stel. En ek het die geslagslys gekry van die eerste opgetrek het en daarin geskrywe gevind. So, daar is 'n hele hoofstuk oor wat daar gebeur. Ons gaan nou nie in detail daarin in nie. Daar is net baie name en geslagsregisters. So, die Bybel is baie deeglik. Hoofstuk 8 handel oor godsdienstige hervorming en dien as 'n tipe vir die hervorming wat ons vandag nodig het. Nehemia hoofstuk 8 vers 5. En Esra, die skrifgeleerde, het op 'n houtverhoog gestaan wat hulle vir die geleentheid gemaak het. En langs hom het aan sy regterhand gestaan Matitja en Sema en Anaya en as 'n lang lys aan sy linkerhand en nog 'n lang lys. En Esra het die boek oopgemaak voor die oë van die hele volk, want hy het bokant die hele volk gestaan. Dis interessant daai. As jy die woord van die Here begin lees, dis 'n plegtige geleentheid. En toe dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. Eerbied. En Esra het die Here, die grote God, geloof en die hele volk het geantwoord, Amen, Amen. Met opheffing van hulle hand en hulle het hulle gebuig en die Here aanbid met die aangesig na die aarde toe. Eerbied. Het ons dit nog? Is er nog soiets? Soms. En Yeshua, en Bani, en dan is er weer een lang lys. Yamin, Akub, Sabbatai, al die name. En die Levite het die volk in die wet onderrig, onderwyl die volk op hulle plek bly staan. So, So daar is struktuur en orde. En hulle het uit die boek, uit die wet van God, duidelik voorgelees en dit verklaar, so dat hulle verstaan het wat voorgelees het. Dit is nie geprevel nie. Hier is een gelees en een verduideliking. Daarop het Nehemia, hy was die goewerneur, en Ezra die priester, die skrifgeleerde en die leviete, wat die volk onderrig en die hele volk gesê, hierdie dag is heilig aan die Here julle God, treen nie, ween nie, want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. Want hulle was nie aan die regte kant daarvan nie. Verder het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys en drink soet dranke en stuur porties aan julle vir wie niks berei is nie. Want hierdie dag is heilig aan ons Here. So hulle het 'n heerlike padlak saamgehou. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. So, ons moet nie lang gesig Christene wees nie, maar dit vat nie weg dat ons, nou ja, reg optree in die huis van God. Vers 13 sê, toe het die hele volk gegaan om te eet en te drink, en porties te stuur en groot vreugde te bedrywe, want hulle het ag gegee op die woorde wat aan hulle bekend gemaak is. So kom ons som dit op, hulle het gelees, hulle het verstaan, hulle het gehuil, hulle het berou gevul, hulle is bedek met die kleed van Christus, toe was hulle verheug, en hulle die fees van tabernakels onderhou. Hulle het geweet, daar is 'n geleentheid om huis toe te gaan, Christus sal hulle saamvat. Vers 15, toe vind hulle uit in die wet, dat die Here deur die diens van Moses beveel het, geskrywe was, dat die kinders van Israel, op die fees in 7de maand in hitte moes woon. En die hele vergadering, wat uit die gevangenskap teruggekom het, het hitte gemaak en in hitte gewoon. Want van die dag van Yeshua af, die seun van Nun, tot op daardie dag, het die kinders van Israel nie so gedoen nie, en daar was baie groot blydskap. Hittefees, wat verkondig dit? Die wederkoms, die wederkoms. Dis 'n adventboodskap. Ons gaan huis toe. En hierdie kerkgenootskap gaan natuurlik nie antitypiese hittefeeste hoef te hou nie, want hierdie kerkgenootskap is die antitypiese hittefees. Hulle het die boodskap, die wederkoms. Maar in 'n kleine het ons toch hittefeeste. Kampvergaderings is hittefeeste. Waar ons die deegte van Christus en die wederkoms verkondig. Hoofstuk 9 handel oor berou, belydenis en afsondering. En op die 24ste dag van hierdie maand het die kinders van Israel vergadering gevas in rou klere en met grond op hulle hoof. En die afstammelinge van Israel het hulle afgesonde van al die uitlanders. Kyk mooi wat hier gebeur. Van die antitype moet die selfde doen. Ons kan nie gemeenskap hê met die uitlanders nie. En hulle het gaan staan en belydenis gedoen en hulle sondes en die ongeregtighede van hulle vaders en het van hulle plek opgestaan en gedurende 'n vierde deel van die dag gelees uit die wetboek van die Here, hulle God en gedurende 'n vierde deel belydenis gedoen en die Here hulle God aanbid. So hulle het baie Bybelstudie gedoen. Baie Bybelstudie. Die Skepper het hulle weer verhef, hoofstuk 9 vers 6, U alleen die Here, U het die hemel, die hoogste hemel en al die leerskare gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is, en U hou dit alles in die lewe, in die leer van die hemel, buig hulle voor U neer. Die seël van God is daar, die Sabbat, die Here as Skepper, hulle het dit weer erken. So die Sabbat word prominent. En op die berg Sinai het hy neergedaal en met hulle gespreek uit die hemel. En hy het aan hulle regte verordeninge en betroubare wette, goeie insettinge, gebooie gegee, heilige Sabbat, gebooie insettinge, wet. Moet dit deel wees van die eindtydkerk? Absoluut. So ons lees hier in Review and Herald, ons het Nehemia's nodig om die mense wakker te skud, sodat hulle kan sien hoe ver hulle van God verwyder geraak het deur hulle oortredinge. Dit is interessant dat in daai selfde stukkie skryf sy die volgende. Die pausdom het besluit om die wet van God te verander deur 'n sabbat in te stel vir die wêreld en die Christenkerk. En hierdie vals sabbat word verheerlik en geheilig, terwyl die sabbat van Jehova onder onheilige voete vertrap word. Maar sal die Here sy wet verlaag om die standaard van die mens te ontmoet? Sal hy 'n mensgemaakte instelling aanvaar in die plek van die sabbat wat hy geheilig en geseën het? Nee, dit gaan nie gebeur nie. Daar's ons boodskap, daar's ons tipologie. Daar is 'n behoefte vir sabbathervorming tussen ons, wat beweer ons onderhou God se heilige rusdag. Sommige bespreek hulle besigheidstransaksies. Ek het dit al gehoor in die kerk. Sit hulle in die kerk en bespreek al hierdie dinge. En ek het dit waarskynlik ook self sal gedoen. Ek moet oppas, dat ek nie vingers wys nie. En doen hulle beplannings op die sabbat en God sien dit in dieselfde lig, asof hulle die werklike besigheidstransaksies beklink. Ander wat goed bekend is met die Bybel en getuig dat die sewende dag die sabbat is, tree in vennootskap met hulle wat geen respek het vir God se heilige dag nie. 'N Sabbat onderhouer kan nie mense wat in sy diens is en deur hom betaal word toelaat om op die sabbat te werk nie. Weet al die dinge gebeur by ons. Het ons werklik sabbat hervorming? Die Here het 'n geskil met sy belydende volk in hierdie laaste dae. En hierdie geskil sal mense in verantwoordelike posisies in direkte teenoorgestelde pad as die van Nehemia volg. Hulle sal nie net self die sabbat ignoreer en verag nie, maar sal dit van ander probeer weghou. Ek het al gekom by plekke waar leiers, sabbat, hier gaan hulle maar restaurant toe, kan nie nou anders nie. As die kos nie, ons moet nou restaurant toe gaan, ensovoorts. Kom doen hulle nie voorsiening die dag voor die tyd nie, gaan koop iets, gaan eet dit daar by die huis. In kerke en groot bijeenkomste in die open lig sal leraars die mense anders so die belangrikheid om die eerste dag van die week te hou. Daar is rampe op see en lig en hierdie rampe sal toeneem met een ramp wat kort volg op die volgende. En die klein groep van toegewyde sabbatonhouers sal uitgewys word as hulle wie die toorn van God op die wêreld laat kom, as gevolg van hulle veronagsaam van die Sondag. Begin hulle dit klaar sê? Hulle begin dit klaar sê. Die stemme gaan op. Toe daar rampe was, het hulle in Afrika en Oseë gesê, daai mense is skuld. Verlossing, gees, brood, water. Maar hulle, namelijk ons vaders, het vermetel gehandel en hulle nek verhard en nie na die gebooie geluister nie. Ja, hulle het geweier om te luister en nie gedink aan die wonders wat hy by hulle gedoen het nie. Maar hulle het hulle nek verhard. Maar hy is 'n God van vergewing, genadig, barmhartig, lankmoedig, groot van goeie tierenheid en hy het hulle nie verlaat nie. Selfs toe hulle 'n gegote kalf gemaak het. Here verlaat ons nie. Ons weet ons is vol foute. Die Heilige Gees is nog beskikbaar. Die brood van die lewe, die water van die lewe. En hy het die goeie gees het hy gegee, Nehemia 9 vers 20, om hulle te onderrig. En die manna het hy nie van hulle mond teruggehou nie. En hulle aan hulle water gegee vir hulle dors. Ons het klaar daai tipologie bespreek. So daar is die goeie gees in die Ou Testament. 40 jaar lank het hy hulle onderhou. So ten spyte van hulle onheilige hardkoppigheid, sê hy in vers 31, en 40 jaar lank het hy hulle onderhou in die woestyn. Hulle het nie gebrek gehad nie. Hulle klere het nie verslyt en hulle voete het nie geswel nie. Maar op grond van dit alles sluit ons 'n vaste verbond en beskryf dit en op ons verseelde stuk het ons owerstes, ons leviete en ons priesters geteken. Afgesonde, onderhou die sabbat en nou kom ons by die tiendes. En die rest van die volk, hoofdstuk 10, die priesters, die leviete, die poortwagters, die sangers, die tempelbedieners, en almal wat hulle afgesonder het, die lyste raak al hoe ingewikkeld het, jy al agtergekom. Van die volke van die land tot die wet van God, so jy sonder jou af na die wet van God toe, hulle vroue, hulle seuns, hulle dogters, almal wat enigsins kon verstaan, het by hulle broers, die vername manne, onder hulle aangesluit. En hulle het onder eed en met beswering hulle self verplig om te wandel in die weg van God. Kan jy sien hoe ernstig dit is? Wat deur die diens van Moses, die kneg van God, gegee is, om te hou en te doen al die gebooie van Here, ons Here, en sy verordeninge en sy insettinge. Verder dat ons dogters nie sou gee aan die volke van die land en hulle dogters nie sou neem vir ons seuns nie. Dis 'n moeilike een. Dis 'n moeilike een. Dogtertjies, pas op. Seentjies, pas op. Ons doen dit. Het dit in die verlede gebeur? Natuurlik. Selfs met diegene wat deur God gebruik is. Samson en Delilah. En hulle was vir hulle ouers 'n smaad. En as die volke van die land koopware en allerhande soorte koring bring op die Sabbatdag te verkoop, dat ons niks van hulle sou neem op die Sabbat of op 'n heilige dag nie. En dat ons die 7de jaar die land braak sou laat lê. So hier kom hervorming. En hy het hierdie plek skoon gemaak rondom die stad Jerusalem. En hy het die handelaars verdryf, hulle moes daar aan die ander kant gaan staan, want hulle het teen die poort kom staan. En dan het, uitgekom en so, vinnige dingetjie daar gekoop, op die Sabbatdag. Ons doen dieselfde. Allerhande bome, mos, olie, daar was groot ekonomiese bedrywigheid. En die priesters, die seun van Aaron, moet by die leviete wees, as die leviete die tiendes invorder, en die leviete moet die tiende van die tiendes na die huis van onse God bring, in die kamers van die skathuis. Want in die kamers moet die kinders van Israel en die kinders van Levi die offergawe van koring, mos en olie bring, omdat die gereedskappe van die heiligdom en die diensdoende priesters en die poortwagters en die sangers daar is. Want ons wou die huis van onse God nie laat verwaarloos nie. So die tiendes moes ingevorder word, die tiendes moes toegedeel word aan al hierdie dinge waar dit gebruik mag word. En ek glo ons kerk het ook hervorming nodig as dit kom by hierdie dinge. Word dit altyd reg gebruik? Slegs na hierdie hervorming in plek was, kon die stad herbevolk word. My vraag is ons stad herbevolk of wag ons vir 'n skudding en dan 'n herbevolking? Hier is baie dinge wat moet reggestel word. Hoofstukke 11 en 12 handel oor hierdie aangeleenthede, so al die detail word daar uitgespel. Net so 'n paar tekste, hoofstuk 12, en by die inwyding van die muur van Jerusalem, is die leviete uit hulle woonplekke gesoek, om hulle na Jerusalem te bring, ten einde die inwyding te hou, met vreugde, dankliedere, gesang, simbale, harpe en siters. So hulle het musiek gemaak. En toe die seuns van die sangers byeengekom uit die streek rondom Jerusalem, sowel as uit die dorpe van die Netofatite en uit Bet Gilgal en uit die buiteveld van Geba en Asmawet, want die sangers het vir hulle dorpe rondom Jerusalem gebou. Daar was mense wat spesifiek aangestel is om musiek te maak. Mense wat opgelei is om musiek te maak wat eerbied aan God sou bring. Nie elke moontlike geraas is toegelaat nie. En die priesters en die leviete het hulle self gereinig en die volk en die poorte en die muur gereinig. En dan kom ons by hoofstuk 13 en nou raak dit tog so interessant. Hier is 'n fascinerende draai. En het dien as 'n les vir ons kerk. 13 vers 1, op die dag is daar voor die ore van die volk voorgelees uit die boek van Moses en daarin het geskrywe gestaan dat geen Ammoniet of Moabiet tot in ewigheid in die vergadering van God mag kom nie. Nou wat beteken dit? Dat daar geen verlossing vir sulke mense is nie? Beteken dit dat wanneer ek myself bekeer en ek kom uit die sisterskerke, dat ek basies verlore is en nie gered kan word nie, is dit 'n soort uitverkiesing? Nee, Rut was 'n Moabites, maar sy het gesê, jou God sal my God wees, en waar jy gaan sal ek gaan. Dis hoekom ons die boek Rut volgende gaan behandel, dat ons die typologie mooi verstaan, dit is 'n prachtige typologie, dit is 'n mooi typologie. So as ek in hierdie kerk inkom, en ek kom van Samaria af, dan moet die Samaritaan uit my uitkom, en ek moet 'n kind van die Here word. Die Ammoniet in my moet weg wees. Maar hier is 'n interessante gebied, interessante storie. Geen Ammoniet of geen Moabiet tot in ewigheid in die vergadering van God mag kom nie. Dis hoekom ek dit wil behandel, want daar is 'n mooi voorbeeld daar van iemand wat wel opgeneem is. Die woord van God kan homself nie weerspreek nie. Maar ek kan nie 'n Ammoniet wees in hierdie kerk nie. Ek kan nie 'n Moabiet wees in hierdie kerk nie. Ek kan nie sinkretisme toepas nie. Ek kan nie Baal aanbid en Yahweh aanbid gelyktydig nie. Een of die ander. En ek kan ook nie Yahweh aanbid met die metodes van Baal nie. En dit doen ons baie. Omdat hulle die kinders van Israel nie teëgekom het met brood en water nie. En Bileam teen hulle gehier het om hulle te vervloek. Maar onse God het die vloek in 'n seën verander. En toe hulle die wet hoor, het hulle al die mense van die gemengde bloed uit Israel afgesonde. Uit. Wanneer hierdie wet in sy volheid verkondig word, en wanneer die teenkanting teen hierdie wet groot word, almal met daai gesindheid uit. Maar tevore, het Eliasib die priester, wat oor die kamers van die huis van onse God aangestel was, verwante van Tobia, his familie, overgeset synde typologies, sy sentimente lê waar? By Tobia. Vir hom 'n groot kamer ingerig, waar hulle vroeër die spysoffer, die wierook, en die gereedskap en die tiendes van koring, mos, olie, die wettige aandeel van die leviete en die sangers en die poortwagters en die offergawe aan die priesters neergesit het. Hier kom iemand van buite en plaas hierdie man Tobia in die kerk. Nie sommer enige plek nie. Waar sit hierdie man? Waar hy die touwtjies kan trek. Waar hy alles kan beheer. Maar gedurende dis alles was ek nie in Jerusalem nie. So, Nehemia het dit nie agtergekom nie. Want die 32ste jaar van Artasasta, die koning van Babel, het ek by die koning gekom en na verloop van tyd het ek verlof gevra van die koning. En na Jerusalem gekom. En toe ek die kwaad opgemerk het, wat Eliasib gedoen het, deur vir Tobia, die Ammoniet, 'n kamer in die voorhoeve van die huis van God in terug. Hier sit hierdie vrymesselaar kerel binne in die kerk en hy trek die toue van wie wat kry in hierdie kerk. Ongelooflik. En ek was so erg ontstemd, so dat ek al die huisraad van Tobia uit die kamer buitentoe gegooi het. O, hier kom konsternasie op die plaas. Hier is moeilikheid. Ons gooi daai susters kerke se manne uit. Waardeur. Fisies of deur die boodskap. Deur die boodskap, want hy is 'n tipe van die Heilige Gees. En die Heilige Gees gaan werk met die mense en hulle gaan uitgesmyt word uit hierdie geledere. Met die bevel dat hulle die kamers moes reinig. En ek het die gereedskappe van die huis van God, die spysoffers en die wierook daarin teruggebring. So hier moes 'n reinigingsproses plaasvind. En nou kom die goed weer terug. Ook het ek verneem dat die aandele van die leviete nie gegee is nie. Sodat die leviete en die sangers wie die dienswerk moes verrig, elkeen na sy grond gevlug het. Hier's 'n armoede in hierdie kerk as gevolg van hierdie Tobias wat die lyne afsny sodat die kerk nie kan fungeer soos hy moet fungeer nie. Verskriklik. En ek het met die leiers getwis en gesê, dis soos daai man wat vir daai predikant daar in Europa gesê het, as jy vra vir materiaal om 'n Daniel seminar aan te bied, gooi ons jou uitboet. Wie trek daar die toutjies? Is dit die Here se mense of is dit Tobia? Is Tobia wat daar sit? Waarom is die huis van God in verwaarlosing? En ek het hulle by mekaar laat kom en hulle weer op hulle pos aangestel. Daar kom 'n sifting in hierdie kerk. Moenie bang wees nie. Maak nie saak hoe dit nou lyk nie. Maak nie saak hoeveel Tobias daar sit nie of hoeveel Sambalats nog erger daar sit nie. Hulle gaan waai. En die hele Juda het die tiendes van koring en mos en olie na die voorraadkamers gebring. As ons ons tiendes verwaarloos, as ons nie ons tiendes betaal nie, beroof ons God. Betaal julle tiendes. En oor die voorraadkamers het ek Selemia, die priester, en Sadok, die skrywer, en Padaya uit die leviete as skatmeesters aangestel. Daar kom 'n nuwe bestel. En as hulp vir hulle, Hanan, die seun van Sakur, die seun van Matanya, omdat hulle betroubaar geag is. So hier is 'n hele verspreiding van manne wat sorg dat reg geskied. As Tobia daai toutjies trek, kan jy seker wees dat sommige van honger sal omkom en na hulle velde moet teruggaan om daar 'n worteltjie te plant of iets. En hulle moes aan hulle broers uitdeel. Dink hierom aan my, o God, en delg tot my liefdediens nie uit nie, wat ek aan die huis van my God en aan die instellinge daarvan bewys het nie. En die dag het ek in Judea mense gesien, wat op die Sabbat die parskuipe trap, vragte korings op esels gelaai inbring, wyn, druiwe, vye, al die dinge. En hy het hulle gewaarsku, weet nie, Nehemia, hy gaat sommer en hy trek hy man wat sy haar en hy trek sommer op bos haar uit sy kop uit. Ons kan verwag, die Heilige Gees gaan sommige van ons doen. Hey man, ek weet nie, het hy my dag beet gekry het om, my haare. Ook die tereers wat daar gewoon het, het vis en allerhande koopware ingebring en op die Sabbat aan die kinders van Juda self in Jerusalem verkoop. So elke keer, as die dinge reggestel word, is die Sabbat weer in die gedrang. Is dit nie interessant nie? Die Sabbat is 'n baie groot kernwaarheid. Vers 18 sê, het julle vaders nie so gehandel nie, sodat ons God oor ons en oor die stad al die onheil gebring het nie? Ja, hulle vermeerde die toorngloed voor Israel deur die Sabbat te ontheilig. En sodra dit in die poorte van Jerusalem voor die Sabbat donker was, het ek gesê, die deure gesluit moet word. Ons moet nougeset raak in Sabbat heiliging, sonder om verkramp te raak. En ek het gesê, dat hulle dit nie mag oopmaak, tot na die Sabbat nie. En van my mense het ek by die poorte aangestel, geen vrag het op die Sabbatdag mag inkom nie. Toe het die koopmans en die handelaars en alle ander koopware 'n paar keer buitekant Jerusalem vernag. Maar ek het hulle gewaarsku en vir hulle gesê, waarom vernag julle voor die muur? As julle dit weer doen, sal ek die hand aan julle slaan. Van die tyd af het hulle nie meer op die Sabbat gekom nie. So, hy tree op. Hy is toegewyd. Verder ek het aan die Hefiete gesê dat hulle moes reinig en kom as poortwagters om die Sabbatdag te heilig. Nou in die dae het ek ook Jode gesien wat Ammonitiese, Moabitiese vroue getrou het. En van hulle kinders het die helfte Astoris gepraat, of die taal van wat 'n volk ook al, maar hulle kon geen Joods praat nie. So nou kom daar 'n reinigingsproses, en daar gaan ook 'n skudding kom in hierdie kerk. Daar gaan ook 'n skudding kom. Diegene wat nie in hulle hart aan hierdie geloofsgenootskap behoort nie, of gehoor, of wil wees nie, sal gaan. Hulle sal gaan. Een of ander tyd gaan hulle kwaad word en hulle sal loop. En daai stemmetjie van die Heilige Gees gaan nie meer met hulle praat nie. Daarom het ek met hulle getwis en hulle gevloek en sommige van hulle geslaan, hulle hare uitgepluk. En hulle by die Heer, by God besweer, julle mag julle dogters nie aan julle seuns gee en julle mag nie aan hulle dogters vir hulle seuns vir julleself neem nie. Het Salomo, die koning van Israel, nie deur hulle gesondig nie? Alhoewel daar onder baie nasies nie 'n koning gewees het soos hy nie. Dis fascinerende goed hierdie. Moet ons dan nou julle hoor dat julle al hierdie groot kwaad doen om ontrou te handel teen God deur vreemde vroue te trou? So ideologiese sinkretisme sal nooit werk. En een van die seuns, nou moet julle weer mooi luister, van Jehoiada, die seun van die hoë priester Eliasap, was skoonseun van Sanballat, die Horonit, daarom het ek hom van my af weggejaag. So hy gooi hierdie man uit. Dan kan hulle my God oor die bevlekking van die priesterskap en van die verbond met die priesterskap en met die leviete. So het ek hulle dan gereinig van al wat vreemd was en die diensverordening vir die priesters en die leviete vasgestel vir elkeen sy werk, ook vir die lewering van hout op vasgestelde tye vir die eerstelinge. Dink aan my, o God, ten goede. Dink aan my, Here, ek het daai man se hare uitgepluk. Dink daar. Matteus 24 vers 15, wanneer dan die gruwel van verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Nou die heiligdom is nie die tempel se binnehof nie, dis hierdie gebied rondom Jerusalem wat Nehemia skoon gemaak het, waar hy gesê het weg van die mure. En dis hier waar die gruwel van verwoesting, die valse standaard, opgestel word rondom die mure van Jerusalem. Ons gaan 'n lesing daaroor hou binnekort. Nou die verbanning van Sanballat se skoonseun het waarskynlik gelei tot die bou van die teentempel van die Samaritane op die berg Gerizim. Dis 'n interessante geskiedenis. Josefus skryf dat Manasse, 'n broer van die hoë priester Jedua, getrou het met Nikaso, 'n dogter van Sanballat. So hier was 'n huwelik, 'n kusiet. Toe hy verban is uit die priesterskap, het hy die tempelaanbidding ingestel op die berg Gerizim met die samewerking van sy skoonvader. So hier was die teentempel van die Samaritane. En die leerstelling wat daar uitgekom het, is die leerstelling wat vandag in Rome verkondig word. Die godsdienstige stelsel van die Sadduseërs was dieselfde as die van die Samaritane. So hier was die twee groepe. Hulle het nie geglo in die opstanding nie. Hulle het nie daarin geglo nie. Maar hier namals in die hemel of die hel? Wie glo dit vandag? Katolisisme. Hulle het die Pasga altyd op 'n Sondag gevier en was indirek verantwoordelik vir Sondag aanbidding en Simon Magus kom uit daardie stelsel. Simon Magus was een van hulle en hy het gesê hy wil die Heilige Gees koop. Simon Magus, volgens die okkulte geskrifte, het Rome toe gegaan. En daar het hy die hoë priester geword van die keiser. En hy het Simon Petra geword. Simon Petrus. En vandag sy nasate is wie? Wie sê hy is die nasaat van Petrus? In Rome, die pauselike stelsel. En die godsdienst wat hulle het, is dieselfde godsdienst as wat daar was. En is die pausdom wat die kalender verander het om die Pasgafees te vervang met die fees van Ishtar. En die Pasfees in sy plek gesit het. Maar hulle het die berekening gebruik van die Sadduseërs en van die Samaritane en hulle het dit gereken nie na die stand van die nuwe maan nie, maar altyd die dag na die sewende dag Sabbat, so dit val altyd op 'n Sondag. En tot vandag toe, sal die pausdom as die Pasga, soos dit bereken is deur die Fariseërs, as dit toevallig op dieselfde dag val, soos wat hulle hulle fees hou, dan verskuif hulle die Pasfees met 'n week. En Paus Johannes Paulus het dit gedoen, en as my geheue reg is, was dit omtrent 1992, het hy die verskuiwing gedoen. So die hele afvallige godsdienststelsel, wat ons in die wêreld het, het hier ontstaan. En die Here wil hê, ons moet mooi kyk, na hierdie vermenging, hierdie sinkretisme van godsdienst, wat tot in ons geledere inkom. So hulle het die Pasga altyd op 'n Sondag gevier en was indirek verantwoordelik vir Sondag aanbidding. Simon Magus kom uit daardie stelsel. Hierdie twee stelsels is tot vandag toe teenstrydig. En Sambalat skree nog en Tobias sit nog steeds in die tempel. Wanneer gaan hy waai? Uit met hom. Nehemia 13 vers 30. So het ek hulle dan gereinig van al wat vreemd was. En die diensordeninge vir die priesters en die leviete vasgestel vir elkeen in sy werk. Ook vir die lewering van hout op vasgestelde tye en sovoorts. Een herlewing van ware goddelikheid tussen ons is die grootste en belangrikste van al ons behoeftes. En daarna te streef moet ons eerste prioriteit wees. Review and Herald. Ons het dit nodig in ons kerk. Ons het nodig om te breek met Sambalat. Ons het nodig om te breek met Tobia. Ons het nodig om hervormings in te stel. En ons het nodig om nougeset die insettinge van die Here agter te kom sonder om fariseërs te word. Mag Here ons help om dit reg te doen.